það var jólin eða milli jól og nýjar. Það var ég orðin svo friskur eða ég var sendur upp í brekku eftir meðulum. Þá var Jónas heima og mér það alltaf minnist þetta hann lét mig ganga nokkra ringi í kringum borð sem var svo í stofunni lét mig ganga þar í kring og þegar ég var búin að fara það sem honum fannst að það þurfa til sjá svona hvernig ég væri nú útlýs þá var ég eftir því að hann sló með hendinni á öxlinn á mér og sagði mikið anskoti, varstu heppin drengur, ég var ekki búin að rífa því löppina því að hann nefnilega álitað að fóturinn væri ónýtur og verri en ekki neitt En það sem að bjargaði því að fótur var nú ekki, eða þessi drusla, var ekki tekin, var það að Jónas, hann var þá að fara til útlanda og var mánuð í þeirri ferð. Það fór oft til útlanda svona til að kynna sér. Ýmislegt við kjönd sínu darfi. Og það áreiðanlegt að hann álita þarna að þetta hefði eiginlega bjargað því að ég hélt fætið að það var ekki við látin að taka þetta af og ég vil láta það fylgja með að Jónas læknir hann það var eins og hann ætti í mér hvert bein alltaf Allt sem hann gerði, mér viðkendi, hann tók aldrei krónu fyrir það, aldrei nokkur tíma. Hann var svona glaður yfir því að þetta hefði tekst vel allt saman. En hvernig svo fór með smalamennskuna og ætnar, það man ég bara bókstaflega ekki dettir því sem ég gerðist þarna eftir það að ég lendi fram af bjarginu. Ég man eitt eftir því. Og ég man bara það að þegar ég var búin að líka þarna í svona mánuð. Að þá var ég eftir því að þá fór ég að hugsa þennan mann sem að kom þarna til að hjálpa mér við smalamennskuna sem að ég sá aldrei hvorki Ég aldrei eftir þetta og ég stóð í þeirri meiningu þá og stendi hann enn að þetta hafi verið, þetta þessi maður hafi verið að vara mig við því sem kom þarna á enn.